Žēlastība, apžēlošana un miers lai ir jums visiem. No Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, kristīgā draudze, šīs dienas svēto evaņģēliju 22. svētdienai pēc trīsvienības svētkiem, ko mēs lasām rakstīt pie Lūkas 6. Nodaļā. Mūsu kungs un pestītājs saka šos vārdus. Tas nav labs koks, kas nes sliktus augļus. Un tas nav nelāks koks, kas nes labus augļus. Katru koku pazīst pēc tā augļiem. Jo no ērkšķiem nevar ievākt vīģes, nedz vīnogas no daģiem. Labs cilvēks no savas sirds labuma krājumiem sniedz labo, bet ļaunais no ļauna krājumiem sniedz ļauno, jo no pārpilnas sirds mute runā. Kādēļ jūs mani saucat, kungs, kungs, bet nedarāt, ko es saku? Ik viens, kas nāk pie manis un dzird manus vārdus un dara pēc tiem, Es jums rādīšu, kam viņš līdzināms. Viņš līdzināms namacēlājam, kas raka dziļi un pamatu lika uz klints. Kad plūdi nāca, straumes triecās pret namu, bet nespēja to izkustināt, jo tas bija pamatīgi celts. Bet kas dzirdējis un tā nerīkojas, tas līdzinās cilvēkam, kas namu ceļ uz zemes, bez pamatiem. Kad straumes triecās pret namu, tas tūlīt sagruva, un šī nama brukšana bija liela. Āmen. Kungs Jēzu Kristu, Tavu vārdi mums atņem mieru un drošību, lai tā notiek, lai atgriežamies no saviem grēkiem, savu sirdi Tavā priekšā atveram, un Tavu žēlastību meklējam un rodam, jo Tu esi nācis atrast un izglābt pazudušo. Tu dzīvais koks, kas nes labus augļus, dod mums Taviem zariem būt. Sūti savu svēto garu mūsu sirdīs, ka viņš mums apskaidro Tavos vārdos, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Šie vārdi ir domāti, lai atņemtu mieru. Lai neviens nevarētu nevienu dienu tos pabīdīt malā. Un sacīt šie vārdi, kaut kād man bija svarīgi, bet es jau esmu tiem ticis garām. Un tie vairs man priekšā nav jātur. Nē, šie vārdi ir tāpēc, lai atņemtu mums mieru. Ik dienu, ik mirkli, ik brīdi. Lai mēs nevarētu no tiem izvairīties. Šie vārdi skan no tā laika, kad Jānis Kristītājs izgāja sludinādams un visus ļaudis, kas pie viņa nāca. Gan tā sauktos labos, gan tā sauktos ļaunos, kas tiešām ar bija ļauni, uzlūkodams sacīja, cirvis kokiem pie saknēm pielikts. Un ik viens koks, kas nenes labus augļus, top nocirs un ugunī iemests. Un tagad mēs dzirdam mūsu pestītājs. Runā uz saviem mācekļiem, kas viņi klausās. Tie nav kādi pagāni, kādi neticīgie, kas ir pagadījušies klausīties viņu vārdus. Tie ir ļaudis, kas ik sestdienu, ik svēto sabata dienu, bija sinagogā un klausījās Dieva vārdu mācību, kur gāja pie saviem skolotājiem vaicāt, rabī, ko man būs darīt, lai es neapgrēkojos saskaņā ar Mozes bauslību tādā un tādā gadījumā. Centās to darīt un pildīt. Un daudz no viņiem bija, jo spoži un brīnišķi un krietni ļaudis. Ja viņiem tāpat liktu vienkārši apdomāt, Tas nav labs koks, kas nes sliktus augļus, un tas nav nelāks koks, kas nes labus augļus. Kur pestītājs tālāk saka, katru koku pazīst pēc tā augļiem, jo no ērkšiem nevar ievākt vīģis, nedz vīnogas no daģiem. Labs cilvēks no savas sirds labuma krājumiem sniedz labo, bet ļaunais no ļaunā krājumiem sniedz ļauno, ja no pārpilnas sirds mote runā. Tur gribētos tā puslīdz droši sacīt, es taču esmu pie tiem labajiem ļaudīm. Vai tad es nedaru labas lietas? Es katrā ziņā vismaz cenšos. Vai tad tiešām es būtu ērkšķi un daģi? Vai tad tiešām es nenesu labas augļus? Šis spriedums ir pār visiem. Neviens nevarēja izvairīties no Jāņa Kristītāja sauciena toreiz. Un neviens nevar izvairīties no šiem vārdiem šodien. Nevienam viņi nav palikuši aizmugurē, pagātnē. Saka, tad, kad es biju neticīgs un kļūt ticīgs, tad šie vārdi bija svarīgi. Tagad es taču esmu labais. Es taču piesaucu to kungu, uz viņu ceru. Kungs tālāk saka, kādēļ jūs mani saucat, kungs, kungs, bet nedarāt, ko es jums saku. Es uz ko tas bija sacīts? Vai uz kādu, kas man blakus? Vai uz kādu, kas aiz manis? Vai tiešām uz mani? Jā, mīļot cilvēku uz mums visiem. Uz mani, uz tevi, uz visiem. Nav neviena. Nav neviena, kas meklē Dievu. Nav neviena svēta un krietna. Un it īpaši tiem, kas to reizi ir sapratuši, to ir jāmācās atkal no jauna dzirdēt un uzklausīt. A kā gribētos vienreiz no šiem vārdiem tikt vaļā? Vai tev nepietiek? Jau reiz es dzirdēju, jau reiz atgriezos. Vēl dzirdēju, vēl atgriezos, vēl dzirdēju, vēl atgriezos, bet šodien atkal šie vārdi skan. Un es nevaru tos nobīdīt malā. Ne tu, mīļo brāli vai māsa. Viņi turpina skanēt, viņam jāturpina skanēt. Jālaupa visu mieru, visu pašpārliecību. Jāizrauj mūsu ārā no tās snauda, kurā mēs esam iestiguši, kur mēs sakām, kungs, kungs. Bet vai mēs darām to, ko mūsu kungs saka? Šo vārdu priekšā nevarēja pastāvēt toreiz neviens. Un Jānis Kristītājs ļaudīm, kas bija atnākuši, lai grēkot, lai labotos, lai meklētu tā kunga ceļus, lai staigātu tajos, lai piepildītu viņu vārdus. Viņš teica, jūs odžu dzimums, tad nu nesiet pienācīgus atgriešanās augļus. Kur ir mūsu lēnprātība, pacietība? Mīlestība, žēlastība. Kur ir miers un prieks svētajā garā? Kur viņš ir? Neviens netika atrasts cienīgs. Pat tas, kurš šos vārdus sludināja pirmais, Jānis Kristītājs, Dieva valstībā ar saviem darbiem un savu krietumu ieiet nevarēja. Ar visām savām pūlēm, ar visu savu dedzību. Mūsu kungs, gan atzīdams, ka viņš ir izcilākais no sievām dzimušais, teica, bet mazākais Dieva valstībā ir lielāks nekā viņš. Ko tad mēs? Kad mūsu kungs gāja savu krusta ceļu, viņš vienīgais. Viņš sacīja kādus zīmīgus vārdus, norādīdams, ka viņa krusta ceļš ir reizi arī šīs pasaules tiesas stunda, kas priekšā nevarēs pastāvēt neviens cilvēcisks darbs. Kad Jeruzālemas sievas un meitas par viņu raudāja, viņš teica, neraudiet jūs, Jeruzālemas sievas, par mani, raudiet par sevi un saviem bērniem. Vai tas nav arī mums sacīts? Paskatīsimies uz sevi, saviem bērniem. Ak, mīļa, ir ko raudāt. Vai tad nav? Un tālāk mūsu pestītājs saka, ja to dara pie zaļa koka, ko tad darīs pie nokaltuša? Viņš ir zaļais koks. Viņš vienīgais spēj nest augļus, kas Dievam tīkami. Kā padarīt koku labu? Viens koks ir darīts. Viņa vārds ir Jēzus. Patiesais vīna koks. Skarbais dārznieka nazis ir cirtis viņa miesā brūces. Kādus zarus nogriezdams un uguni iemesdams, un kādus par jaunu šajās brūcēs stādīdams. Tas ir noticis. Tu esi nogriezis no mēža vīģes koka un iestādīts uz Izraēla celuma. Tu no ļauna koka nogriezis, esi stādīts Kristus brūcēs, iedēstīts. Ar viņu savienot savu svēto kristību, līdz ar viņu nomiris. Nomiris šai pasaulē un grēkam. Jā, bet ne tā nomiris, ka tu tajā nevari palikt. Ja pat kādu brīdi tev licies, jā, tagad viss ir labi, es ticu, es zinu, cik tas ir brīnišķi, es staigāju Dievu baušļos, es lūdzu, lai tie piepildās. Atraujies uz mirkli. Viss taču ir labi. Tad pēc kāda laika redzēsi, tu nīksti, kalsti un ej bojā. Šis vīna koks ir sacījis, ja kas paliek manī un es viņā, tas nesīs daudz augļu. Tas nav viņa dzīvības sulas, malks, ko tu esi baudījis, un tad visu mūžu vari aiz vaigiem turēt un ar to dzīvot. Nē, nē, kā loceklis pie ķermeņa. Pieaudzis un kopā saudzis un kopā dēstīts viņa nāvēja un augšām celšanā atkal un atkal atjaunots. Tu topi dzīves. Un tu vairs nedzīvo, bet Kristus tevī. Un viņš dzīvais koks nes augļus. Jā, arī tavā dzīvē. Tikai neatraujies. Neļaujies naudam. Kur atkal un atkal šos vārdus pārlasīdams, tu var sacīt, jā, tie kādreiz man bija svarīgi. Kādreiz es biju ērkši un daģi. Un nu vairs ne? Vairs nav tevī vecā Ādama? Sen neesi saticis? Ja sen neesi saticis, aizēj mājās, paskaties spogulī. Tur tu viņu satiksi. Tāpēc mūsu kungs saka, kādēļ jūs mani saucat kungs, kungs, bet nedarāt, ko es saku, to viņš saka ticīgajiem. Un tālāk saka, ik viens, kas nāk pie manis. Ko tas nozīmē? Nāk pie viņa. Atkal un atkal. Kas pie manis nāk, to es tiešām neatstumšu. No viņa plūst žēlastība un atkal žēlastība. Un mums to vajag ik dienas, ik mirkli. Mēs nekad nevaram visam mūžam šo žēlastību sasmelties. Mums jāpaliek viņā, jābūt viņā pastāvīgi. Kas pie manis nāk, to es tiešām neatstumšu. Ik viens, kas pie manis nāk un dzird manus vārdus un dara pēc tiem, es jums rādīšu, kam viņš līdzināms. Viņš līdzināms nama cēlājam, kas raka dziļi un pamatu lika uz klints. Kad plūdi nāca straumes, triecās pret namu, bet nespēja to izkustināt, ja tas bija celts uz klints, pamatīgi celts. Citu pamatu. Apostols Pāvils saka, neviens nevar likt. Pār to, kas jau ir likts, proti Jēzus Kristus. Un tagad skaties cilvēku, kur tu cel savu dzīvi. Uz Kristus klīncakmens pamata. Vai katrs ķieģelis, ko tu esi mūrējis, vai katra sija, ko tu esi liktis, vai katrs dēlis, ko tu esi būvējis iekšā, uz Kristus pamata celts. Vai tikai tā drusciņa, ar vienu kāju, ar mazo pirkstiņu, vai tikai tā kaut ko mazliet, tu tāda maza būdiņa, bet viss pārējais nams ir tur, pasaulē. Nu tad zini, cik uz klīns būs cēlis, tik paliks. Cik būs cēlis citur, tik sabruks. Jautājums, kur tu būsi tajā brīdī? Vai tajā namā, ko cēlis uz klīns? Vai tajā namākos smiltīm? Pestītājs mūs brīdina un reizē sauc pie sevis. Atkal un atkal. Tā mīļa nav pagātne. Tas nav vēl garām. Tā ir šodiena. Un rīt tā būs šodiena. Un parīt tā būs šodiena. Un ikdienu, kamēr mēs lūksim, piedod mums mūsu parādus, kā mēs piedodam saviem parādniekiem, līdz pēdējiem elpas vilcienam tā būs šodiena. Tik daudz, cik ar Kristu būs sakrājis, tik tev būs. Cik būsi krājis uz cita pamata, tik tu būsi zaudējis, un vēl līdzi tev izrauc gabals būs no tavas sirds, ka tas bruks. Redziet, tāpēc šie vārdi ir tik biedējoši, bet reizē tik brīnišķi. Nāciet pie manis jūs apgrūtinātie. Es gribu jūs atvieglināt. Es gribu nest jūsu nastu. Panesiet manējo. To žēlastības, to patiesības, to Dieva vārda nastu. Panesiet, kad šie vārdi skarbi triecas pret jums. Un sašķīst visa tukšība. Tiek aiznes prom viss kraupis, ar ko esam apauguši. Un varam atkal atjaunoties tajā brīnišķajā skaistumā, kur apostols Pāvils ir teicis, kaut arī mūsu ārējais cilvēks ik dienas sadilst, mūsu iekšējais ik dienas atjaunojas. Atjaunojas pēc Kristus tēlu un līdzības. Tas, kurš nestums šos skarbos vārdus malā, bet paliks tajos, un paliks tajā žēlastībā, ko Kristus ir devis, tas uzvarēs. Mīļie, mēs esam šie uzvarētāji. Mēs noteikti to varēsim. Lai Dievs mums palīdz. Āmen.